Gabon.
Bueno, esan bezala, orain gazteak Donostiako Unibertsitatean zaudete, itxialdia egiten ari zarete, eta okerrezpanago ere dela gutxi, bukatu duzue batzarra edo asamblada.
Bai, hori da, bueno, daramagu hemen ja da, guarditik sartu gara, eta, bueno, oraintxe bertan zazpire dugu mobilizazio bat liburutegi kanpoan, eta orain berriz ere asamblada batean eraketa egin dugu, bildu gara bertan, ba, bueno, pixka bat erabakitzeko ze espaziotan edo geratuko garen gaua pasatzen.
Beraz, itxialdia aurrera eramateko intentzia duzu eta gaua bertan pasako duzu ikasleek.
Bai, hori da, egun bat ikasle gazte gaude, eta bueno, eta asmoa da, ba, hori hemen gaua pasatzea, hori da.
Eta errektoretzatik edo zuzendaritzatik jarri aldute mugapenik?
Bai, ba, bueno, ba, bertan, badabiltzate, ba, pixka bat, ez, zelako espazio erabiliko dugun, liburutegian, bueno, pues, negoziazio bat ematen zaila zen, baina, bueno, asambladak erabaki du espazio jakin bat erabiltzea, errektoretza ez dago ados, eta, bueno, da, bertan gaude, pixka bat, eazte puntura arte heldu gaitezken akordio batera, edo, baina, bueno, osea, asambladak espazio baten okupazioa egingo dela erabaki du, eta hori erabaki aurrekin aurrera egingo dugu, dozein oztoporen gainetik.
Bueno, Iker, gaurko eguna potentea izan dela erran daiteke, jende haunitz eta ikasle haunitz atera zarete gaur kalera, ez dakite, balorazioa egiteko tartea eduki duzuen?
Ba, oraindik ez, berez afaldu ostean balorazioa egiteko asmoa daukagu, baina, bueno, a simple vista, esan beharra dago, kriston eguna izan dela, kriston arrakasta eduki duela egun honek, espero genuena, baino asko zere gehiago, ia esan hemen liburutegian itxialdiaren planteamendua, edo ez, itxialdi hori burutzeko egitaragoa aldatu behar izan dugula, jende hau nitz, egon delako, baitare espazioaren okupazio hori baitare aldatu behar izan dugu jende kopurua batik, eta bueno, eta gira esan nahiko pozik.
Bueno, pozik gaur jende hau nitz kalera atera delako, baina egia da zuek Lomzeren kontrako protesta aspaldidanik hasi azenutela, ez bakarri Lomzeren kontra, baita Jaurlaritzak ere bajarri nahi dutuen bertze hezkuntza plan horien aurka ere, zein ondorio izango dituzte gure herrian?
Bueno, azien ondorio, bat ez da, ondorio nagusia azken finean ez espainolizazioa, edo batetik espainolizazioa, ez, Euskal Herritartasun horren ukapena edo izango litzateke, eta bestetik beste ondorio garrantzitsu bat, eta aipatu beharrekoa, bada ez, azken finean reforma hauen bitartez, hezkuntza eta kapitalismoaren arteko harreman hori, ez, sortu nahi duten harremana. Osea, ezkenen finean martzen jarri nahi dituzten erreforma hauekin, ezkuntza merkatuaren meseetara egungo den zeo zerbezela konprenditu nahi dute, edo bueno, edo martzen jarri nahi dute.
Iker, ez dakit honen berri izango duzun edo ez, baina gaur zuten ba, hizkuntza lantzeko lehendabiziko bilera Madrilen, eta Jaurlaritzak errandu, bueno, ba, badirudu diela, do beraiek behintzat eskatu duten, ez dela aplikagarria Lomze, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Zer uste duzu egingo duela Jaurlaritzak?
Bueno, ba, ez dakit, osea, ez nuen horren beti, baina, bueno, jakin badakigu, Jaurlaritza badagoela, ez, Lomzeren aplikazio moduko bat martxan jartzeko asmoarekin, ez, hau izan ditzateke Siberri Reforma, eta, bueno, eta gira esan horren berri handirik ez daukagu, ez, baina, bueno, osea, esan daiteke baitare bide berdina jarraitzen duela, baina, bueno, osea, nola baite Euskal ez dakit, identitate minimo bat aitortu zero.
Eta ikasle, gaur argi ikusi da, bueno, zuen haserrea, zuen desadostasuna, milaka lagun atera zarete kalera, orain ere itxialdia, baina gaurtik aintzinera zer?
Gaurtik aintzinera, bueno, ba, horretan gabiltza, ez? Gaur erabaki du, greba formatu hori Donostin aldatzea, ez? Ba, ze azki gerora begirako reforma hauen aurrean guk geuk alternatibak proposatu alizateko eta nolabait geure hezkuntza eredu propioa eraikitzen joateko.
Bueno, Iker, segura eskiera izango dugu honetaz guztia ez da solasteko tarte handia, utziko zaitugu pentsatzen dutelako gauza honitz izango dituzuela, bai egiteko eta bai solasteko Donostiako unibertsitatean egiten ari zareten itxialdi horrekin.
Oh, yeah.
Mil esker.